Milí posluchači, v závěru našeho minulého pořadu jsme vstoupili do 9. kapitoly. Přečetli jsme si z ní pouze první verš. Zatroubil 5. anděl a viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Doktor McGee nám už posledně vysvětlil, že se jedná o hlubokou šachtu té propasti. A pokud jde o tu hvězdu, která spadla na zem, přemýšleli jsme, co to může znamenat, co to může být. Není to obyčejná hvězda ani ten meteorit, o kterém jsme uvažovali posledně, protože tahle hvězda dostává klíč a dále uvidíme, že s tím klíčem manipuluje. Takže tahle hvězda je personifikována. Mluví se tu vlastně o nějaké neobyčejné osobě. Náš učitel nám vysvětlil, že tou hvězdou je Satan. Izajáš 14.12 podle kralického textu píše: Jakž to, že si spadl z nebe, o Lucifeře vnitře vycházející, poražen si až na zem, ještě zemdlíval národy. Lukáš 10.18 podle ekumenického překladu: Řekl jim Ježíš, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. A apoštol Pavel ve 2. Korinským 11.14 píše: A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Tyto citáty nám umožňují přesvědčení, že tu jde o Satana. Apoštol Jan o něco později potvrdí, že Satan byl doslova vypuzen, byl vyhnán z nebe a svržen na zem. Viz později Zjevení 12, verše 7 až 9. Jestli jsme přijali jako fakt, že tahle padající hvězda je Satan svržený z nebe, pak nás bude zajímat, co dělá. Ocitá se dole a bere klíč od propasti. Je zřejmé, že je mu to od Boha dovoleno. Klíč je symbolem autority a moci. A to obojí, autorita i moc, je mu svěřena od Boha. Hluboký jícen propasti. To je vyjádření vzdálenosti ke dnu, vysvětluje náš teolog. Ve Zjevení 20, ve 3. verši, uvidíme, že propast je vlastně bezedná jáma. Výrazy propast a Hades můžeme brát v jistém smyslu jako synonyma, avšak propast a peklo zdaleka nejsou totéž. Pán Ježíš pravděpodobně mluvil o této propasti v Matoušovi 12.40. Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryby 3 dny a 3 noci, takť bude syn člověka v srdci země 3 dny a 3 noci. Pán tu hovoří o svém sestoupení do srdce země. Ježíšovo tělo ve skutečnosti nebylo pohřbeno do země, bylo jen vloženo do nové hrobky. Nelze říci, že bylo fyzicky nějak v srdci země. Spíše máme Matoušovými slovy vyjádřeno, že sešel do propasti, zřejmě tedy do hádu či do šeolu, čili do sídla mrtvých, vysvětluje náš učitel. Když pán Ježíš mluvil o smrti bohatce a Lazara, Lukáš 16, verše 19 až 31, dal jasně najevo, že místo zvané řecky Hades má dvě oblasti, dvě části oddělené hlubokou propastí. Umřel bohatec a šel do místa muk. Chudý žebrák Lazar zemřel a šel k Abrahamovi, do takzvaného lůna nebo do klína Abrahamova, čili do ráje, jak to místo nazval pán Ježíš. Když pán Ježíš umřel, sešel tam dolů, aby potom vyšel jako vítěz. Jsem přesvědčen, že toto měl Pavel na mysli, když prohlásil, že jaté vedl vězně, Efeským 4.8. Pán Ježíš sestoupil do této propasti, čili do hádu, aby vyhlásil vítězství a aby oznámil, že jeho vykupitelské dílo je již vykonáno. Nepatří se, abychom byli dogmatičtí tam, kde písmo mlčí a vytvářeli si nějakou příliš konkrétní představu, kterou písmo neuvádí. Například nemá smysl, abychom se zabývali otázkou, kde ona propast topologicky je. Ku příkladu, zda je skutečně na spojnici zemského povrchu a nitra země. Hades, či propast, je místo, které musíme brát doslova. Představa, že nebe a peklo jsou jen pohádkové mýty a že nebe je překrásný ostrov zavěšený někde ve vesmíru, to neodpovídá učení Božího slova. Bible učí, že nebe je stejně konkrétní místo jako to, na kterém dnes žijeme. A zrovna tak je skutečné i peklo. Na poslední období velkého soužení je tedy klíč k propasti předán Satanovi. Takže ten dostává svobodu, jakou doposud nikdy neměl. Jsem přesvědčen, že tím je vysvětleno, proč lidé nebudou moci během toho období umírat, i když si to budou přát. Satan je chce udržet naživu. Druhý verš 9. kapitoly nás posunuje zase kousek dál. Otevřela ta hvězda jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece. A tím dýmem se zatmělo slunce i všecko ovzduší. Z propasti se tedy vyvalí kouř jako z mocné sopečné erupce a pokryje celou zem. Objeví se zde smog nejhoršího druhu. Věřím, že správné a naprosto nejvhodnější je i zde doslovné pojetí tohoto verše, přimlouvá se náš vykladač. Třetí a čtvrtý verš pak přidávají další poznámky. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Podle mne se to ani nedá popsat, povídá starý Američan. Apoštol Jan používá obraznou řeč jako jediný možný způsob, jak o těch hrozných tvorech mluvit. Jsou to kobylky, ale s velice neobvyklými vlastnostmi. Nicméně tato pohroma s kobylkami je stejně skutečná, jako byly skutečné kobylky v Egyptě. O přicházející invazi kobylek prorokoval mimochodem i Joel ve své první kapitole. Rozdíl mezi kobylkami zde a těmi, o nich se zmiňuje Joel, je v jejich vlastnostech a v předmětu jejich ničivého působení. Tyto zde bodají jako škorpioni a napadají lidi, ale jenom některé lidi. Ty, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. A pátý verš dodává, ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž, aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. Škorpion se podobá mořskému raku a žije na mokřinách, překračuje rámec biologie náš kazatel. Žihadlo má v ocasu a jeho bodnutí sice není smrtelné, ale je velice bolestivé. Takto jsou nám vylíčeny zdejší kobylky. A jak na to všechno budou reagovat lidé na zemi? V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Jak jsme už v předchozím textu 9. kapitoly Zjevení viděli, Satanovi, či té hvězdě spadlé z nebe na zem, je dán klíč od hlubokého jícnu, od hluboké propasti. Tak je označeno místo, kam přicházeli duchové zemřelých uplynulých věků. Věřím, že tam se po své smrti odebral i Pán Ježíš, aby oznámil vykoupení, které uskutečnil na kříži. Satan si v té době, která je nám zde textem Zjevení právě popsána, nebude přát, aby lidé umírali. A jde tu právě jen o ten dav jeho lidí, který je napadán kobylkami. Lidé budou hledat smrt, budou se pokoušet o sebevraždu jinými slovy, ale nebudou schopni ji spáchat. Ukazuje nám to na bezvýchodnou hrůzu o něch dnů. Důvod, proč tito lidé nebudou moci zemřít, i když si to budou přát, je možno konstruovat různě. Někdo vidí vysvětlení v satanových záměrech trápit lidi té doby. protože mu k tomu bude dána větší příležitost než kdykoliv v dějinách. Jsou ovšem i tací, kteří si myslí, že to může být Bůh, kdo těmto lidem nedovolí zemřít. A sice proto, aby se hříšný člověk tváří v tvář setkal s důsledky své vzpoury. S důsledky, před nimiž není úniku. Způsob pak těch kobylek podobný byl konům připraveným k boji a na hlavách jejich byly jako koruny podobné zlatu a tváři jejich jako tváři lidské. A měli vlasy jako vlasy ženské a zubové jejich byly jako lvů. Měli také pancíře jako pancíře železné a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží k boji. A měli ocasy podobné štírům a žihadla v ocasích jejich byla a moc jejich byla škoditi lidem za 5 měsíců. V 9. kapitole knihy Zjevení jsem četl verše 7 až 10. Popisuje se tu něco hrozného, tajuplného, nepřirozeného. Přední část hlavy toho hmyzu připomíná lidský obličej a jeho tykadla lze přirovnat k dívčím vlasům. Prorok Joel srovnává zuby této kobylky se zuby lva, 1. kapitola 6. verš. Mnozí se také zmiňovali o tajemném zvuku, který vydává tento hmyz. Někteří se pokoušeli srovnávat tento popis kobylek dokonce z letadly. Vzpomínám si, praví náš stařec, že jsem v mládí slyšel jistého kazatele, který řekl, že jelikož tyhle kobylky mají žihadlo v ocase, půjde asi o bombardéry z děly v zádi. Zní to sice pěkně, ale my jsme už dávno přešli od vrtulových letadel k tryskovým a vstoupili jsme do věku laserových střel. Možná někdo bude chtít přirovnávat tyhle kobylky k raketám, ale já je nechci přirovnávat k ničemu, co je známo dnes, protože nejde o zbraň, která se dnes používá, nýbrž o specifický prostředek, který bude použit v době velkého soužení. Měli moc škodit lidem po 5 měsíců. Bude to 5 měsíců nevýslovné agonie pro všechny, kdo budou napadeni těmito nepřirozenými kobylkami. A dále se to v našem textu v 11. verši píše, měli pak nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abaddon a řecky Apollyon. Tyto zvláštní kobylky se od obyčejných liší i tím, že mají nad sebou jakéhosi krále. V přísloví 30:27 je řečeno, že ty běžné kobylky v přírodě naopak nemají žádného krále. Králem či vůdcem těchto kobylek, které má jako svůj nástroj v rukou sám Satan, je pravděpodobně jeden z padlých andělů, nějaký přední Satanův služebník. Jemu je svěřeno, aby vedl tenhle první nájezd na zemi. Účelem je zastrašení, nahnání strachu. Jeho jméno znamená ničení, ničitel, hubitel. To se shoduje s tím, co nám kdysi pověděl prorok Daniel, že totiž démonský svět padlých andělů je stupňovitě rozdělen. Má svou vnitřní hierarchii. V listu Efeským se dozvídáme, že i boží andělé jsou členěni, jsou rozlišeni, pokud jde o jejich pozici. A 12. verš v naší 9. kapitole nám pak říká tohle. První běda pominulo a hle, už jsou tu 2 další. První běda nás uvedlo do 2. poloviny velkého soužení a jeho dopad trval 5 měsíců. Ta další 2 běda zřejmě pokryjí zbytek celého období. Je tu varování napovídající, že dál to bude ještě horší. Zatroubil 6. anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas od 4 rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil 6. andělu držícímu polnici. Rozvaž ty 4 anděly, spoutané při veliké řece Eufratu. Zjevení 9.14 podle ekumenického překladu. Když tedy v pořadí už šestý anděl zatroubil na polnici, zazněl rozkaz od rohů zlatého oltáře. Zlatý oltář mluví o modlitbě. Obrazně o ní mluvil i onen, který byl kdysi dávno ve stánku úmluvy zde na zemi. Zlatý oltář, od něhož tu zní hlas, je týž, na jakém anděl obětoval ještě před zahájením troubení andělů na polnice. Viz Zjevení 8, verš 3. Šestý anděl nyní zatroubil a navíc dostává rozkaz, aby uvolnil čtyři anděly svázané při řece Eufratu. V zápětí přijímá pověření, které mu uděluje hlas znějící od rohů zlatého oltáře. Věřím, že je to hlas Kristův, vysvětluje náš doktor McGee. Kristus totiž rozlomil sedmou pečeť a to uvedlo na scénu všechno, co souvisí s polnicemi. V dalším dějství ještě uvede sedm bytostí a sedm nádob hněvu. Ti andělé, kteří jsou nyní osvobozeni, jsou očividně zlí. Jejich uvolněním zároveň zemi zachvátí další ničivý příval. Proč ale byli drženi svázaní právě u řeky Eufratu? Ačkoliv je dost těžké dát jednoznačné vysvětlení, nelze přehlédnout, že z hlediska písma je tato zeměpisná oblast výjimečná. Tady někde byla totiž zahrada Eden. Zde má počátek lidský hřích. Někde tady byla spáchána také první vražda. Rozpoutala se tu první válka. Tady začala potopa, která pak zaplavila celou zemi. Zde také vyrostla babylonská věž. Do této oblasti byli přivedeni Izraelité při babylonském zajetí a celý Babylon byl zdrojem nevídaného modlářství. Zde se tedy také naposledy vzedme vlna hříchu na zemi během období velkého soužení. Eufrat ve skutečnosti představuje dělící čáru mezi východem a západem. Pravděpodobně se prostřednictvím této řeky a tohoto území v minulosti uplatňoval jistý vliv, který zabraňoval hordám z východu proniknout na západ. Ale ten vliv, jak vidíme, má být zlomen. Jen mimochodem jeden Napoleonův výrok. Čína je spící obr a Bůh se slituj nad generací, která ho probudí. No a my jsme ho probudili, povídá náš stařec spoza oceánu. A dnes se má až příliš k životu. Čína představuje snad čtvrtinu všeho obyvatelstva světa. Když sečtete všechny lidi na východě, v Orientu, za řekou Eufratem, o níž tu byla řeč, dělá to zaručeně většinu lidstva. Dejme tomu, že se jednou dají do pohybu. Příteli, jednoho dne k tomu opravdu dojde. Od dob Alexandra Velikého měl svůj čas bílý člověk. Éra kolonialismu, pokud jde o bělochy, je však už za námi. Probouzejí se tmavé rasy. Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvakrát miliony milionů. Slyšel jsem jejich počet. Zjevení 9, 15 a 16 podle ekumenického překladu. Ještě kralicky. I rozvázáni jsou ti čtyři andělé, kteří již byli připraveni k hodině a ke dni a k měsíci a k roku, aby zmordovali třetí díl lidí. A byl počet vojska lidu jízdného 200krát tisíc tisíců, nebo slyšel jsem počet jejich. Připravení na hodinu, den, měsíc a rok. Dokonce i přesná hodina je už stanovena. Tehdy dojde ke strašným událostem, které ukončí mnoho, mnoho lidských životů. Mají pobít třetinu lidí. Při zvuku šesté polnice zahyne třetina lidstva. Z počátku těch hrůz velkého soužení jsme viděli záhubu čtvrtiny lidstva. Teď je to zase z toho zbytku třetina všech žijících lidí. Takže v čase velkého soužení vlastně víc než polovina zemského obyvatelstva najde svou smrt. Není divu, že Pán Ježíš řekl: a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Matouš 24:22. Velikost armády, která tu vystupuje na scénu historie, je úžasná. Početně asi 200 milionů. Kdybychom se pokusili o jmenovitý průměr těchto čísel a zeměpisných představ, dá se říci, že Čína, Indie a Japonsko by snadno mohly už zítra poslat do zbraně takovýhle počet vojáků. Východ má v současnosti obrovskou populaci. Bůh, pomoz bílému člověku, šeptá náš stařec, až budou tito andělé propuštěni, protože pak nebude mít naději. Pasáž, kterou máme zde před sebou, vypovídá o rozsáhlé invazi démonského světa, který je reprezentován kobylkami, tedy o jejich nájezdu na zemi ve velkém. A nyní je tu podnět ještě navíc k celosvětové válce. Vlastně jsme dosud na této zemi ještě neměli skutečnou světovou válku, do níž by se zapojil každý národ. Ale taková válka propukne v čase velkého soužení. A těch 200 milionů vojáků jsou to vskutku lidé? Jak jsem se už zmínil, přemýšlí Maggie, mohli by být. Ale upřímně řečeno jsem přesvědčen, že tuto invazi ve skutečnosti bude řídit a motivovat celý svět démonů. A bude to další důsledek toho, že Satan otevřel dveře vstupu do oné bezedné jámy. Následující popis jezdců nám tento fakt ještě dál potvrdí a vy si jej, milí posluchači, můžete sami přečíst v 17. a 18. verši 9. kapitoly knihy Zjevení. Náš pořad nyní končí, k těmto veršům se vrátíme zase při našem dalším setkání.